Velkommen til dagens forum for vitenskap og demokrati. Vi har blitt oppgradert til tomtsalen i dag. Det var veldig hyggelig, på grunn av utstillingen nede i forhandlingsrommet hvor vi pleier å være. I dag så har vi bedt av Helene Ingjerd, som er direktør ved de nasjonale etiske komiteene, forskningsetiske komiteene, til å komme og innlede om forskningens troverdighet. Ideen bak foredraget, det kom jo selvfølgelig i etterkant av lanseringen av de nasjonale eller de nordiske kostholdsrådene, hvor man så det at det var etablert politikere som så det seg tjent med å gå ut og kritisere dem. Og det ble jo en påfølgende debatt. Jeg personlig så synes jeg at den debatten ikke kom inn skikkelig sånn som man burde, altså virkelig diskutere noen av de grunnleggende tingene. Men jeg leser jo da etter innleggene mine, Helene, der jeg tenkte det at dette ville være et viktig tema å ta opp her i forumet. Det, i tillegg så er det et tema som ligger veldig nært meg og min undervisning på lærerutdanningen, så derfor så var det dobbelt glede for min del å invitere deg. Så velkommen.
Ja, tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å bli invitert og fint å være her i dette flotte rommet. Jeg har jo vært her og snakket faktisk om interessekonflikter i forskning tidligere for noen år siden i kaféen under her. Dette er jo et tema som stadig er aktuelt, da. Og min rolle, altså som direktør da, for disse nasjonale forskningsetiske komiteene, så er jo et veldig viktig samfunnsoppdrag for oss, er jo da å bidra til at all forskning i Norge har tillit. Det er jo ikke noe vi gjør alene, et arbeid vi gjør alene, men det er sånn sett et tema som ligger hjertet mitt veldig nært, da. Og så når man snakker om bare liksom innledningsvis troverdighet, tillitsverdighet versus tillit eller tro, så er det jo sånn at troverdighet er jo et mer sånn normativt begrep, altså som ikke bare beskriver en opplevelse av tillit og å stole på noen, men her er det kanskje aller mest jeg kommer til å snakke om, altså hva som gjør at forskningen fortjener tillit når det begrepet troverdighet brukes. Jeg bruker som troverdighet og tillitsverdighet, og kanskje tillit også litt om hverandre, men det er egentlig det normative begrepet her da, som er i fokus. Og som du nevnte, så har det jo vært stadig mange saker i offentligheten som viser, som tematiserer dette med troverdighet til forskning. Og du nevnte jo denne debatten rundt da de nye læringsrådene ble presentert tidligere i år. Og det var sterke politiske og næringsinteresser også involvert her, selvfølgelig i denne forskningen, og det ble veldig tydelig i den debatten. Så er det veldig mange andre områder, polariserte forskningsfelt, hvor vi kjenner en del av de samme konfliktlinjene og diskusjonene. Her er det klipp fra dette med altså, tillit til klimaforskning, hvor det nok så overraskende ble vist, det var vel også tidligere i år, at faktisk så mange som 24% av nordmenn ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Så det var jo da det høyeste tallet i Europa. Og så er det et klipp her fra dette med altså pandemiforskning, men også tillit til forskere etter pandemien. At da har man også funnet at tilliten har sunket noe etter pandemien. Og pandemiforskning var jo også et felt som har vært mye diskutert. Altså dette med hvordan vitenskapen kanskje også ble brukt av politiske interesser. Det var nylig et oppslag i Morgenbladet med intervju med noen forskere, blant annet herfra, som har vært her i Bergen, Sant-Helgi, som har vært veldig kritisk da, til hvordan denne forskningen har blitt politisert. Så det er bare noen av mange eksempler på liksom politiserte felt hvor dette med tillit til forskning blir tematisert. Og det som felles for alle disse sakene jo, altså det tematiserer også relasjonen mellom vitenskap og samfunn. Og bakteppet jo at det en økt integrasjon. Vi har sterke politiske målsetninger i Norge om blant annet da økt FoU-innsats i næringslivet, at det skal nå 2%. Det sterke politiske målsetninger om brukermedvirkning og i det hele tatt styrket samarbeid mellom næringsliv, offentlig forvaltning, andre aktører utenfor forskningen og forskningsinstitusjonene. Og det jo selvfølgelig på mange måter også ønsket forskningsetisk sett, men det ikke noe tvil om at det også kan sette noen helt sentrale forskningsetiske normer under press. Og det har vi sett mange eksempler på i de nasjonale forskningsetiske komiteene, så kommer litt tilbake til noen eksempler mot slutten av innlegget på det. Og det da særlig dette med uavhengighet, forskningens uavhengighet og åpenhet i forskningen som kan komme under press. Men det vi også ser at når det flere aktører inn i forskningen, så kan også det føre til uklare ansvarsforhold, naturlig nok. Altså det flere aktører, og det kan bli uklart hvem det egentlig som tar ansvar for at forskningsetikken ivaretas. Og så det sånn i Norge, som mange av dere kjenner til, at vi har en forskningsetikklov, hvor forskningsinstitusjonene har et veldig klart ansvar for å ivareta forskningsetikken. Men med da denne integrasjonen og flere aktører inn i forskningen, så det ikke noe tvil om at det viktig at også andre aktører tar et ansvar for forskningsetikken. Denne rapporten her om tillit kom jo da fra OsloMet i fjor. Den ble bestilt fra Kunnskapsdepartementet. Det en veldig god rapport som viser da at det generelt høy tillit til forskning i Norge. Den viser til en undersøkelse også da blant annet fra Kantar, som viser at 76% har ganske eller meget stor tillit. Men så det mange nyanser her som denne rapporten tar opp, og noe av det som interessant her i dag å trekke fram jo det funnet om at tilliten synker markant når det oppstår tvil om forskningen uavhengig, når forskningsmiljøer oppfattes som politiske, og når resultater går på tvers av egne interesser og verdier. Så da faller tilliten, og da det blant annet på disse litt sånn politiserte feltene som jeg var inne på, med klimaforskning blant annet. Som andre ord, tillit avhenger av at forskningen opprettholder integritet, sies det i rapporten. Og det nettopp dette, altså denne koblingen da mellom tillit og forskningsetikk som viktig, som også da understrekes i denne rapporten og i mange andre internasjonale rapporter, at tillit til forskning avhengig av at forskningens integritet, forskningsetiske normer etterleves. Så når man snakker om integritet her, så jo det forskningsintegritet, så brukes det i rapporten ganske synonymt med begrepet forskningsetikk, sånn som vi bruker det i Norge, altså som de nasjonale forskningsetiske komiteene bruker det begrepet. Det et bredt begrep, slik det defineres da gjennom disse forskningsetiske retningslinjene. Og det veldig viktig å understreke når vi snakker om uavhengighet, at dette retningslinjer som utarbeides av faglig uavhengige komiteer. Så når jeg jobber da og direktør for de nasjonale forskningsetiske komiteene og leder i sekretariat, så det da uavhengige forskere som sitter og lager disse retningslinjene, det også sekretariatet, som da oppnevnes for 4 år av gangen, og disse retningslinjene de revideres da med jevnlig mellomrom. Det ikke så lenge siden NESH reviderte sine retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora. Nå det en prosess hvor disse retningslinjene for naturvitenskap og teknologi revideres. Når jeg snakker om et bredt begrep om forskningsetikk, så det fordi at det omfavner både dette som har med de vitenskapsinterne normene å gjøre, knyttet til redelighet, blant annet, og kollegialitet, men også det som handler om forskningens uavhengighet, og åpenhet. Så det det som handler om relasjon til forskningsdeltakere og grupper som, som berøres av forskningen. Men så det også det som handler om forskningens samfunnsansvar, som jo særlig tematisert i retningslinjene til NENT. Og som handler om også at forskningen har et medansvar for hvordan forskningens resultater brukes i, i samfunnet. Så det et bredt begrep, men hvor dette med uavhengighet og åpenhet selvsagt også da helt sentralt. Akademisk frihet, det ble jo, det kom jo opp her som, som også veldig viktig. Det når vi snakker om forskningens uavhengighet. Denne definisjonen da fra Bonn-erklæringen som Norge har undertegnet, hvor det en definisjon av akademisk frihet, hvor som sikkert ganske velkjent da for mange av dere, at det handler om frihet til å velge, til å forske, undervise, frihet til å ytre seg, frihet til å dele data og så videre. Og så det viktig også at et bredt begrep om akademisk frihet vil jo også da handle om mer de institusjonelle og systemiske faktorene som ikke som skal på en måte hindre overstyring av, av forskningen. Og det kan handle om for eksempel finansielle rammevilkår. Og når det gjelder denne koblingen da mellom akademisk frihet og forskningsetikk, så det ofte sånn at man ser på forskningsetikk som en av de på en måte legitime begrensningene av akademisk frihet. Altså forskere kan ikke gjøre hva som helst, fordi det finnes noen forpliktelser man må forholde seg til når man skal for eksempel forske og bruke, ha deltaker i forskning inkludert. Men man kan også se på forskningsetikk da, som et uttrykk for det ansvaret og de forpliktelser som faktisk muliggjør den akademiske friheten. Og at forskningsetikk også kan ses på som en forutsetning for den friheten som gis. Dette var et innspill vi ga til, til Kjærlighetsutvalget, som også ble tatt inn i denne NOU-en som da kom. Og det viktig å ha med seg det perspektivet også, tenker jeg, at forskningsetikken sånn sett og så koblet til akademisk frihet på en annen måte. Akademisk frihet under press, det har vi siste året også fått ja, på en måte interessante, men også litt pessimistiske rapporter knyttet til det. Og det var ikke minst denne rapporten fra, som forskere på Universitetet i Oslo har vært med å utvikle, som ble bestilt av av EU-parlamentets vitenskaps- og teknologipanel, som slår fast at akademisk frihet under angrep i flere europeiske land, og at også akademisk frihet svekkes gradvis. Og det flere dimensjoner av akademisk frihet da, som da trekkes fram, hvor det trusler mot akademisk frihet. For det første så viser rapporten mange eksempler på politisk innblanding i tematiske prioriteringer. Dette kjent ikke minst fra Polen, Ungarn og Romania, hvor det har vært forsøk fra politiske myndigheter på å stoppe kjønnsforskning, som jo særlig hardt angrepet felt i flere land. Lederskap og institusjonene trekkes fram som en institusjon, som en dimensjon her, og hvordan midlertidig ansatte i enkelte land har opplevd at de har blitt forsøkt kneblet eller også har mistet jobben fordi de har vært kritiske til ledelsen. Der det noen eksempler, så vidt jeg husker, også fra Danmark. Trusler fra sivilsamfunnet, det var også noe som Kjærlighetsutvalget altså pekte på og var opptatt av dette med, altså, for de var opptatt av den akademiske ytringsfriheten først og fremst. Det har vi også sett mange eksempler på i Norge. Der det mange eksempler fra altså, pandemiforskere, hvordan de ble angrepet i sosiale medier i veldig mange land. Men vi kjenner det da også godt fra Norge, en veldig markant formidler som Dag Hessen for eksempel, da, som valgte å trekke seg och ta en pause från offentligheten fördi han upplevde harde angrepp efter han uttalade sig i om klimatforskning. Trusler från näringslivet, det är också en dimension här. Det är i flera land, bland annat i Frankrike, upplever man att det är flera rättsliga söksmål från näringslivet. Hvor man försöker att stoppa forskning som kan trua deras intresse. Och i det hele tatt, trusler mot betingelser för akademisk frihet är också en egen kategori här. Och det handlar då om på något finansiella och med alltså de rammebetingelserna. I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning så har du tatt opp, det er et eget avsnitt om dette med frihet og tillit. Og jeg siterte jo noe av dette i et av de innleggene jeg hadde om kostholdsrådene, fordi at det her står det jo, det er veldig fint det som står her, regjeringen sier at når man har mer samarbeid, flere brukerinteresser inn i forskningen, oppdragsforskning og så videre, så er det viktig med ansvarliggjøring av andre aktører. Så her står det fint at forskningen foregår ikke i et vakuum. Mye forskning bør til i dialog med brukere og samarbeidspartnere. Og hvordan forskningen blir brukt, for eksempel av politiske myndigheter, medien og næringslivet, har også stor betydning for tilliten. Og uansvarlig bruk og videreformidling kan sette forskningen i et dårlig lys. Så det er for eksempel viktig å unngå tendensiøse gjengivelser av forskning. En bør også unngå å velge ut bestemte funn til fortrengsel for andre. Og så står det da også videre at behovet for ansvarlighet ved bruk av forskning blir særlig tydelig i forbindelse med oppdragsforskning. Og det kjenner vi jo godt til også fra komiteene. Så det er veldig fint alt det som står her, men det er det å følge det i praksis. Litt mer sånn konkret om interessekonflikter i forskning, som på en måte tematiseres i alt det, alle de eksemplene som jeg har snakket om til nå, og som jeg skal også komme med noen eksempler fra komiteene. Definisjonen av en interessekonflikt i forskning er at det er en omstendigheter som gjør at det er en risiko for at de profesjonelle vurderingene blir altså utidig influert av sekundære interesser. For å si det på en annen måte, at forskerens primære interesser, som jo er kunnskapssøken, sannhetsbestrebelse, vitenskapelige interesser, skal i for stor grad bli influert av sekundære interesser som kan være altså politiske eller økonomiske interesser. Men det er verdt å merke seg definisjoner som jo er da fra American Association of University Professors, er at det er en risiko. Det betyr ikke at dette faktisk skjer, men en interessekonflikt oppstår når det er en risiko for det, og det betyr at den interessekonflikten bør håndteres på en eller annen måte. Og det som jo er risikoen her, da, hva er det som kan være konsekvensen? Jo, at forskningen styres mot bestemte konklusjoner. For eksempel fordi man allerede tidlig ved sammensetningen av, eller når man bestemmer tematisk innretning eller forskerteam, så har man allerede på en måte influert eller påvirket hvilken vei forskningen skal gå. Det kan være slik at opplysninger holdes tilbake, at funn da legges i en skuff hvis ikke de er ønsket, er imot for eksempel læringsinteresser. Det kan føre til at resultatet fremstilles på en skjev måte, og da kan man jo på en måte bikke over etter hvert i forskningsfusk, altså hvis man snakker om å fremstille forskning feil, men det kan også være snakk om det som ofte kalles cherry picking, at man velger ut av resultater som passer egeninteresser og verdier. Det kan også være en risiko for at det er temaer og problemstillinger som ikke forskes på i det hele tatt, fordi det er sterke interesser som styrer retningen i en bestemt retning. tematisk sett, dette var et tema som Kjetil Skogen, som tidligere medlem i NENT og forsker på NINA, skrev om i denne antologien Interessekonflikter i forskning, som jeg var med og lage da for en år siden. Det kan også innebære en risiko for at borgere fratas rettigheter, og det skal jeg komme tilbake til et eksempel her. Det handlet om forskning med tvang, altså uten samtykke. Og alt dette til sammen kan føre til at tilliten til forskningen svekkes, som denne rapporten fra Oslo Met pekte på. Det er, her er det klare sammenhenger mellom om forskningen er avhengig, og hvordan på en måte, interesser og verdier påvirker forskningen. Dette kan føre til en svekkelse av tilliten. Interessekonflikter er da også en forskningsetisk norm, og det ble jo da formulert av Robert Merton som en del av KUDOS, vitenskapens etos, disinterestedness. Og som jeg da var inne på, ikke sant, at det er at forskere handler for vitenskapens felles mål heller enn personlig nytte. Det er det som på en måte er det grunnleggende her. Og i forskningsetiske retningslinjer så er jo det blant annet da, fastslått da, som krav til åpenhet om ulike roller og annen ekstern tilknytning som forskeren har. Det er krav om uavhengighet fra eksterne interesser, og det er jo veldig tydelig da, forslått gjennom en arbeidsdeling hvor det er forskeren som skal velge en metode og analyse. Og så forskeren som skal tolke og offentliggjøre og ha rett til det, og forskerens ansvar for å sikre faglig kvalitet og at forskningen skjer i tråd med etablerte normer. Dette er da krav om uavhengighet i oppdragsforskning. Veldig ofte så er det da også, når vi snakker om akademisk frihet, altså rett til å også, være med og vekke tema, men altså, i oppdragsforskning så er jo det gitt av oppdragsgiver. Men at det er forskeren som har rett til å velge metodeanalyse. Og så er det krav om redelighet og etterprøving, som vi var inne på. Det handler også om hvordan forskningen, at den følger god vitenskap i praksis, at det ikke det på noen måte skal forfalskes for å tekke oppdragsgivere, at det er mulig å etterprøve resultatene. Så jeg tenkte da å gi noen eksempler da fra komiteene for å vise litt forskjellige typer interessekonflikter og hvordan tilliten til forskning kan settes på prøve. Og det som er med disse eksemplene, det første eksempelet viser litt hvordan det var i hvert fall mistanke om at næringsinteresser var med å påvirke forskningens resultater. Det andre prosjektet har jo hatt veldig stor offentlig oppmerksomhet, og mange av dere kjenner kanskje til det, dette prosjektet om ME, som NEM har behandlet i et par runder. Der var det mistanke om at forskeren selv, stipendiaten selv, hadde ikke bare mistanke om, men også ble fastslått at det var en interessekonflikt, og så var det spørsmål i hvilken grad det kunne påvirke forskningen. Og så er det et eksempel fra NESH, som handlet om et prosjekt om sykefravær. Hvordan ligger det til?
Du har brukt det ca. 50 minutter.
Ja, fint. Så det første eksempelet. Det er noen år gammelt, men det er veldig typisk nevnt sak. Det var noen år jeg var sekretariatsleder for denne komiteen, og det var mange, veldig mange denne type saker vi fikk, som handlet om mulige interessekonflikter i forskning. Her var det da et forsøk om sjødeponi, hvor Natur og Ungdom ba NEMT om å vurdere dette prosjektets troverdighet. Og de skrev til NEMT at for en part fra utsiden kan det se ut som at prosjektet har fått mandat fra både regjeringshold og finansiering gruveselskap om en konklusjon positiv til deponering av gruavfall i sjø. Og det dette var jo da et forsøk hvor man blant annet skulle finne ut av konsekvensene av deponering av gruavfall fra industrien i sjøen. Og det som var utfordrende her var jo at gruveselskapet hadde en ganske sentral rolle i prosjektet. Sammen med blant annet Sintef og NIVA, Men gruveselskapet var med og bestemte på en måte tematisk omfanget av prosjektet, men var også med da og valgte ut sammensetningen av forskerteamet. Og det var noe av det som Naturungdom reagerte på og var skeptiske til, og mente at dette svekket troverdigheten til prosjektet. Nett gikk inn og vurderte prosjektet, ba om å få innspill fra de ulike partene, slik det da gjøres i denne type saker. Og for å gjøre en lang historie kort, så var det konklusjonen var at her er det ikke egentlig noen det at gruveselskapet var med og påvirket også sammensetningen av forskerteamet, var ikke seg selv trengte ikke å diskreditere denne forskningen. Men det som var viktig fornemt i denne saken å påpeke, var at i nettopp denne type saker, hvor det er så sterke både interesse- og verdikonflikter, så er det ekstremt viktig å sikre en bred deltakelse, også fra lokalsamfunn. Så det nevnt var opptatt av her, var at dette med for eksempel disse forskningsetiske kravene om formidling av risiko, formidling av vitenskapelig usikkerhet er ikke bare vitenskapelige spørsmål, faglige spørsmål, men det handler om, når man snakker om hva som er akseptabel risiko, så er det verdidommer knyttet til det. Og da er det viktig å få ulike stemmer inn i forskningen, blant annet da fra disse lokalsamfunnene. Og nevnt var opptatt av at forskningsrådet som finansierte prosjektet også burde legge til rette for en bredere deltakelse og sikre flere stemmer inn i denne type prosjekter med sterke interessekonflikter. Jeg kommer litt tilbake til anbefalingene oppsummeringsvis. Dette med interessekonflikter i hjemmeforskning. Ja, det var jo, det har vært mange, eller flere runder på det. Det har jo endt med at dette prosjektet ble godkjent av NEM til slutt, men det ble jo da stoppet i første omgang. Og det som var, det var flere bekymringer som NEM, altså den komiteen for medisin og helsefag på nasjonalt nivå, det var flere bekymringer som de var opptatt av, men dette med interessekonflikter var helt sentralt. Og det var ganske nytt i NEMs historie. Det er jo sånn at i medisinsk helsefag og forskningsetikk i Norge er veldig styrt av helseforskningsloven, og det er dette med risiko for deltakeren versus samfunnsnytte som står helt sentralt i den forsvarlighetsvurderingen som skal gjøres for at prosjekter skal kunne gjennomføres. Det som var spesielt her var at den sterkeste innvendingen fra NEM var dette med interessekonflikter. Og det som var her var jo at stipendiaten hadde en, som det står, en aktiv rolle i alle ledd av prosjektet, og at det var en interessekonflikt fordi stipendiaten hadde sterke næringsinteresser i at prosjektet gir positive resultater. Det var det som gjorde at det ble stoppet. Og så kom det endringer i prosjektet, og prosjektet ble da vurdert på ny av NEM, hvor det var en delt komité, hvor et mindretall fortsatt ikke ønsket å gi tillatelse, men hvor flertallet gjorde det. Så det er jo nå godkjent og i gang. Og det som da var grunnen til at det ble godkjent, var at stipendiatens rolle i prosjektet ble endret, og at ikke lenger skulle ha denne aktive rollen, blant annet i utvelgelse av deltakere. Og at det skulle være en uavhengig statistiker som skulle gjøre en del av analysene. Så det var noen av de grepene som ble gjort for å på en måte bøte på den interessekonflikten. Samtidig som det var krav om at det måtte være åpenhet om de ser denne interessekonflikten i informasjonsskriv til deltakere og så videre. Så det var den. Og så er det den siste, som også er interessant, og da er det snakk om på en måte liksom politisk press, hvor det var et forsøk om sykefravær som ble utført av blant annet det var NORS på oppdrag av NAV. Her det spørsmål til kunnskapsintegreringsministeren som da ble besvart av arbeids- og sosialministeren. For dette havnet til slutt i Stortingets spørretime. Det var en ganske kritisk uttalelse fra NESH, hvor de gjennomgikk da dette prosjektet og hva som på en måte var det forskningsetisk problematiske. Og det som var kjernen her var at det ble laget en forskrift for å omgå dette kravet om samtykke i dette prosjektet. Så det var ganske spesielt, en forskrift kun for å unngå at man trengte samtykke til dette forskningsprosjektet, fordi det var da veldig sterkt politisk ønske om denne kunnskapen med bakgrunn i Sundvolden-plattformen, at man ønsket å følge opp langtidssykemeldte etter 6 måneder. Det var et forsøk hvor man involverte da NAV, fastleger, pasienter. Men hvor det som på en måte var det sentrale, var at det var ikke noe ordentlig samtykke. Man kan kalle det forskning med tvang. Men de hadde da på en måte en hjemmel i og med denne forskriften som da ble opprettet for å kunne gjennomføre dette. Så her var det interesser, sterke politiske interesser for å få gjennomført denne forskningen. Men hvor man da omgikk helt sentrale forskningsetiske krav om, som så skal ivareta respekten til den enkelte deltaker, som da fikk sterk kritikk av Anders, blant annet fordi man da sikret ikke den armlengdes avstanden til forskningen. Så det var den. Og noen av de, på en måte, hvis man skal oppsummere noen av de anbefalingene i disse sakene, er jo da selvfølgelig forskere, de skal opplyse om sekundære interesser som kan være kilde til interessekonflikter, slik som i den ME-saken. Det er helt sentralt. Og så er det sånn at hvis de interessekonfliktene er for sterke, så, ja, så må man faktisk avstå fra noen av de prosjektene. Eventuelt justere egen rolle i prosjektet, slik som da resultatet ble dette ME-prosjektet. Og så er det på en måte mer det der eksterne presset, at man også som forsker, som det står i denne håndboken da, i forskningsetikk som kom for et par år siden, at som forskere må vi kritisk vurdere om vi utsettes for press, og dersom vi opplever utilbørlig innblanding, har vi et ansvar for å stå imot presset eller varsle om saken, skriver da Haugen og Skilde i boka. Og så er det forskningsinstitusjoner har jo selvfølgelig også et ansvar her. Det er jo det å støtte forskere, for å oppsummere det liksom kort, slik at disse kravene om uavhengighet og forskningens frihet ivaretas. Og vurdere helheten i virksomheten og mulige interessekonflikter og sikre åpenhet om samarbeid. Og det gjelder jo på en måte at institusjonen har gode rutiner på plass ved kontraktinngåelse og så videre, at man sikrer gode vilkår for akademisk frihet og forskningsetikk i samarbeid. Og så er vi også opptatt av i de forskningsetiske komiteene at forskningsfinansiører også har et ekstremt viktig ansvar her. Vi har et lederforum for forskningsetikk som Margaret skal delta på nå i november, hvor temaet er samarbeid i forskningen. Og der har vi også Marit Sundtveit fra Forskningsrådet som skal innlede, for det er noe med at de også må ta et ansvar når de finansierer, som jeg var inne på tidligere i den nettsaken, når de finansierer samarbeidsprosjekter hvor det kan være sterke interessekonflikter, så bør de også ta et ansvar for å stille krav og legge til rette for at forskningens frihet, uavhengighet og åpenhet ivaretas. Så da for å oppsummere litt sånn til slutt, så ser vi at tilliten til forskning synker markant når det oppstår tvil om forskningen er uavhengig, når forskningsmiljøer oppfattes som politiske, og når resultater går på tvers av egne interesser og verdier. Og vi har sett at akademisk frihet er under press i Europa, blant annet på grunn av utidig innblanding fra politiske myndigheter og næringsliv. Og så har vi samtidig økt samarbeid og integrasjon i forskningen, og det innebærer da per definisjon at det blir flere interesser og verdier inni forskningen. Det er flere interessekonflikter som må håndteres. Så både dette med akademisk frihet og dette med interessekonflikter gjør jo at vi må være ekstra oppmerksomme på troverdigheten til forskning. Og for å ivareta da disse grunnleggende verdiene og normene og troverdigheten til forskning, så komiteen opptatt av at det kreves økt ansvarliggjøring av flere forskningsaktører. Det viktig at forskningsinstitusjoner og forskere tar et ansvar, men det også viktig at andre aktører som næringsliv, som offentlig forvaltning, tar et ansvar for forskningsetikken når de går inn og skal være med og forske. Så det var vel egentlig det jeg tenkte å si. Takk.
Tusen takk. Da klokken blitt snart 10:09, så vi har god tid til diskusjon og kommentarer. Når dere snakker, så håper jeg dere kan bruke mikrofonen og presentere dere selv, så får vi med alt. Det da noen som har noen kommentarer og innspill?
Ja, kanskje. Anders Johansen heter jeg. Nå er det jo et problem som kanskje enda større enn det du har visset opp her. En mistillit til forskning som ikke bare gjelder bestemte tilfeller hvor forskningen kan beskyldes for å ha vært politisert. Men en generell innstilling da, særlig fra populistiske høyreorienterte krefter, på at man har ikke respekt for forskning som virksomhet og for vitenskapelig kunnskap og kan avfeile når som helst som det måtte passe. Og denne mangelen på troverdighet i forskning overhovedet synes jeg er interessant. Hvis den er økende i vår tid, hvor samtidig en større del av befolkningen har høyere utdanning og befatning med forskning fra sin bakgrunn. På den andre siden så er det sånn at vi vet jo selv at forskning er ikke objektiv, det er ikke ballebein, liksom. Vi vet godt, og det gjelder ikke bare når det er interessekonflikter ute og går, og når det er uredelighet som man kan anklages for, men det gjelder forskning overhovedet, at den er alltid forsøksvis, og den er diskutabel i prinsipp og sånt. Og så er spørsmålet, hvordan skal vi møte denne generelle mistilliten, når vi selv utmerket godt vet at forskningen på mange måter er og bør være tvilsomt. Det er en helt nødvendig del av vår egen selvbevissthet. Hvordan håndterer vi de to hensynene og balanserer det mot hverandre? Skal vi være selvkritiske, men alle andre stole blindt på oss, liksom, eller hva slags innstilling er det egentlig vi oppfordrer til?
Men det veldig gode spørsmål da. Nei, det med tillegg til forskning i det, og ja, den diskusjonen om post-fakta og det har jeg ikke sagt så mye om, men det klart, den rapporten som jeg viste til da, fra Oslo Met, den sier jo noe om dette, om tillit til forskning, når den snakker om at det er tillit til forskningen, den er høy, men tillit til forskere er lavere. Og så varierer også tilliten til forskningen når man ser på ulike utdanningsnivå, politisk tilhørighet, de med høy utdanning, som kanskje hører på venstresiden, har høyere tillit til forskning, for eksempel. Og den peker også på interessante funn når det gjelder det med så mye også ser. Altså, på grunn av den integrasjonen da, med økt samarbeid, så er det mer krevende å ivareta tillit til forskning, fordi når tilliten til andre samfunnsinstitusjoner tilliten til forskning er koblet opp mot tilliten til andre samfunnsinstitusjoner. Rett og slett, det er det handler om, fordi det er større integrasjon. Så når vi ser for eksempel at demokratiet er under press i mange land, så kan det også på en måte, det påvirker også mer direkte tillit til forskningen. Så det var noe av det. Også det du sa, dette med hvordan møte dette, og det med usikkerhet, formidling av usikkerhet. Det er jo interessant at dette kravet om formidling av vitenskapelig usikkerhet som forskere har, usikkerhet ved forskningen, det har også ifølge forskning vist at det er noe som kan bidra til å styrke tillit til forskningen. At man er nyansert og har disse forholdene som all forskning har. Når man formidler forskningen, at det er noe som også kan bidra til å styrke tilliten til forskning. Og det tenker jeg er interessant, men det kan jo ofte misbrukes. Det ser vi jo veldig ofte av media, for eksempel, at ja, men her er jo forskeren bare uenig. de motsier hverandre hele tiden og så videre. Så det, det jo igjen snakk om en ansvarliggjøring her også av andre aktører og hvordan forskningen brukes når den formidles. Men i seg selv, dette med å formidle vitenskapelig usikkerhet er noe som kan bidra til å styrke tilliten.
Norge rektor. Jeg har lyst bare å koble meg på akkurat denne viktige, dette viktige temaet med formidling av usikkerhet. For det var jo en ting som altså under covid-krisen, så ble usikkerheten formidlet. Og da ble jo metodikken formidlet, eksperimenteringen, så selve forskningsprosessen. Og det var jo en av de virkelige, og tilliten til, til forskning økte jo da. Så jeg tror når det snakker om så at vi kanskje, når vi snakker om dette, at vi bør bli tydeligere på og hva er det vi egentlig snakker om? Er det tillit til forskningen som forskning? Eller er det tillit til det ene og alene sannheten, altså forskningsresultatet? Men hvis vi er enige om, og hvis vi kan ha et samfunn som har tillit til forskning som sannhetssøken, for å bruke så voldsomt pompøse ord, eller som en objektiv sant, arbeid for å få stadig bedre innsikt, så har vi kommet veldig langt. Og de som bremser den er jo gjerne, ja, det er jo liksom banal journalistikk som sier forskning sier at også prikk, prikk, prikk. Men det er jo veldig sjelden den type formuleringer kommer fra akademia selv. Altså, vi er jo nesten aldri skråsikre, altså vi er alltid partikulære. Regel, sant? Altså, det dette er tema for denne artikkelen, her er det, dette er avgrens, og så. Så det er ofte et formidlingsproblem, og ja. Men sannsynligvis så bør vi bli enda flinkere i å snakke om forskningsprosessen, metoden, usikkerheten, utvalget, forbeholdene vi tar, utfordringen ved det, og så videre. Og det er jo alltid interessant.
Ja, takk for fin kommentar. Ja, nå er jeg helt enig. Jeg tror det er der mye av svaret ligger, men også bidra til en større forståelse i offentligheten om, ja, som du sier, om forskningens metode og det som, arbeidsmåter som gjør at vi kan ha tillit til forskningen. Da. Det som Robert Merton kalte organisert skeptisisme, altså at man faktisk, det er en kritisk etterprøving i forskningssamfunnet som skal gjøre at vi kan ha tillit til forskningen. Det er en usikkerhet, det er et kjennskap og kvalitetstegn når man kan snakke om den usikkerheten.
Ja, Tore Jensen. Veldig spennende, tusen takk. Jeg har et veldig vanskelig spørsmål, som jeg selv er litt sånn usikker på, jeg skal si, hvor mye tillit bør folk ha til forskningen? Hvis tilliten er 100% og forskerne blir udiskutable sannhetsforvaltere, så er det ikke bra. Og vi har hatt noen, du var inne på sjøretten i saken, vi har hatt, siden Bergen er verdens oppdrettsfiskehovedstad, så har vi hatt noen saker, også ved universitetet her, som ikke er bra. Og vi har en lang, lang historie gjennom hele det forrige og dette århundret om ernæringskrangler, om ernæringssikkerhet. Og jeg har hatt av og til undervisning for de som skal bli ernæringsfysiologer, og det har vært veldig hyggelig, det er veldig flinke ungdommer som personlig er interessert i disse debattene. Men jeg blir veldig trist når jeg merker hvor livredde de er for å stille spørsmål ved de offisielle anbefalingene. Der er de sannhetsforvaltere, og de er livredde for helt rimelige diskusjoner om skjevhet i ernæringsanbefalingene som er nå også. Altså, nå har vi denne diskusjonen om forskningen om kraprososekt og sånn, og så har vi hatt runder på melkefett, og vi har runder på melk, og vi har hatt diskusjon om kjøtt og sånt. Så dermed så ender jeg opp med å bli liksom, ja, hvor mye mistillit bør det være? Og noe mistillit bør det nok være?
Ja, og det er et veldig godt spørsmål. Men jeg tenker at det vesentlige her må være på en måte motivasjonen bak den mistilliten, da. Fordi at hvis det er drevet av nettopp politiske eller økonomiske interesser, så er det en annen sak enn hvis det er drevet av sannhetssøken ønske og vitenskapelig interesse da, som man kan kalle det litt sånn forenklet. Og det jo ønskelig at det skal være stille spørsmål, det skal være kritisk, det skal være tvil om forskningsresultatet for at den skal gå fremover. Så det jo ønskelig, men det noe annet enn når vi snakker om på en måte tillit her, tenker jeg, som da truet mer av disse andre interessene, og det det som på en måte motivasjonen bak den mistilliten. Sånn som jeg mener det var god grunn til å hevde i den debatten om kostholdsrådene, at den kritikken som nå kom da fra politisk hold var med bakgrunn i sterke politiske interesser, og i mindre grad saklig, vil jeg påstå. Så det i hvert fall et skille som jeg tenker relevant. Men jeg synes det en interessant diskusjon, altså hvor mye tillit ønsker vi.
Ja, hei, Anna Milford, jeg jobber for Norsk Institutt for Bioøkonomi. Jeg har underviset litt i geografi her på UiT. Og vi jo et institutt som har en del press utenifra. Vi eier landbruks- og matdepartementet. Og i tillegg så jobber vi på oppdragsforskning, sånn at vi har prosjekter som er finansiert av næringen. Men i tillegg så har vi også opplevet litt press fra ledelsen, som blant annet er opptatt av dette med hvordan vi formidler utad. Ikke bare våre rapporter og vitenskapelige artikler skrevet, men også det vi gjør i media. Og vi har blant annet sagt at vi ønsker ikke at ulike forskere skal fremme ulike forskningsresultater i media, fordi da fremstår de som uklare. Altså, det litt sånn vi skal ha en sånn nivå og mener at strategi, som jeg synes problematisk, men det kan jo være at de tenker at det vil fremme tilliten til NIBIO og våre forskningsresultater.
Ja, jeg synes også det problematisk, det synes jeg. Og det kan jo absolutt, hvis det begrunnelsen at det skal fremme tillit, så det slett ikke sikkert. Som altså, vi var inne på dette med at det ulike stemmer, og at det rom for å ha, altså man formidler den usikkerheten som all forskning beheftet med. Det viktig for å opprettholde og sikre tillit til forskning. Vi kan gjerne ta en prat etterpå sånn dette, men jeg synes det høres litt problematisk ut.
Ja. Tore Halvorsen, du nevnte at forskerne eller akademikere måtte ha mer ansvar for egen forskning, at det var et etisk ansvar. Og det henger jo sammen med debatten om at den akademiske profesjonen har en fallende status og er på en måte blitt fragmentert og ikke fremstår som et fellesskap lenger. Og spørsmålet mitt hvordan tenker du deg konkret at den akademiske profesjonen skal ta mer ansvar på sin forskning?
Du mener på de anbefalingene som var til slutt? Ja.
Altså hvordan skal vi, for eksempel så utdanner vi jurister og økonomer som blir eksperter på å hjelpe næringslivet i å undre seg skatt og investere i skatteparadiser. Skal vi frata det i vår autorisasjon, for eksempel? Hvor skal vi gå fram for å ta ansvar på vår kunnskap? Vi utdanner ingeniører som gir litt penger til å undersøke gruvedrift på havbunnen, som veldig omstridt. Hvor skal vi gå fram i disse sakene?
Det jo et veldig stort spørsmål. Den anbefalingen var knyttet til at det både lovfestet og et etisk ansvar da, i noe til de forskningsetiske retningslinjene, at det forskere, altså vi har et system for selvregulering i Norge når det gjelder å ivareta forskningsetikken, at det i liten grad noe som, altså det i liten grad som forhåndsgodkjenningssystem, det gjelder på innenfor medisin- og helsefag, men for de andre fagene, og også for medisin- og helsefag, så jo grunntanken at det forskere selv som har ansvar for å ivareta forskningsetikken, som må gjøre en del av disse forskningsetiske vurderingene, og det det som egentlig ligger i den anbefalingen. og det, ikke sant, det kan jo handle om veldig mye forskjellig, men som i sin egen forskning må vurdere hva som de sentrale forskningsetiske utfordringene, og forsøke å finne ut av de, gjerne i dialog i et forskerfellesskap. Men så var jo også et poeng, et viktig poeng i det jeg sa, dette at andre aktører også har et ansvar. Forskeren skal ikke stå alene, og ikke minst forskningsinstitusjonen og ledelsen. Veldig flott å ha rektor her i dag. Altså det er noe med på en måte at ledelsen tar ansvar også for forskningsetikken, og setter det høyt på dagsorden, og støtter forskere som i vanskelige situasjoner. Sånn som den tematikken som ble tatt opp, dette med familien og offentligheten, at man, det har vært anbefalinger fra komiteen i den type saker, at det bør være institusjonene, det bør ha et apparat som kan støtte forskere som ute i hardt vær når de formidler forskningen sin. Så det viktig å få frem at forskeren står ikke alene, men har et ansvar, fordi vi har det systemet vi har også i Norge, at det synes jeg et godt system, og så vi har nasjonale komiteer som skal lage retningslinjer og kan bidra med råd og sånt, men at det primært forskere selv som skal gjøre disse vurderingene, og det det som egentlig ligger i det ansvaret. Og så kom det,
ja. Jeg synes du sa bruken av kunnskapen nå. Forskerne er ansvarlig for bruken.
Ja, det et medansvar, mener Nent da, ikke sant, i sine retningslinjer. Så liksom, det jo, der det interessante diskusjoner, for der selvfølgelig ikke forskerne alene om det. Men det jo et begrep som dette med ethics by design, for eksempel, som blitt veldig, som veldig mange snakker om nå med kunstig intelligens, at i forskerprosessen så kan man på en måte få en ethics by design, og på den måten også ta et ansvar for hvordan forskningen brukes og minimere risiko for misbruk av forskningen senere. Og det er det som ligger i det. Men det et medansvar, helt klart.
Ja. Det medansvar er jo et veldig vanskelig tema, et veldig stort tema. Det var ikke det jeg tenkte å kommentere på nå. Jeg tenkte å, men det burde vi egentlig hatt et eget seminar på. Ja, jeg har en høring også uten over det og et tema. Men det jeg hadde lyst til å kommentere på i forbindelse med at vi har ulike institusjoner her, sant?
Mm.
Så det noen som omfattet av UH-loven,
mm.
Altså det noen som ikke det.
Mm.
Og i det, på en måte, jeg vet ikke om jeg skal kalle det et spenn, men vi har et, jeg vet ikke hvor sterkt de skal si det, og kanskje si det for sterkt, men vi har kanskje et ulikt vern da.
I lovmessig er det.
Og det er jo også et interessant tema. Altså, instituttene er ikke omfattet av loven, og ergo, og hva slags betydning har det da for forskningsfriheten, og for også da det etiske knyttet til det. Så, jeg vil bare løfte fram som et veldig stort tema og spørsmål. Vi kommer jo stadig inn på det, og særlig i en situasjon hvor ja, vi går jo i hverandres spett, og instituttsektoren og universitetene, fordi eksternfinansiering er en så stor del av vår virksomhet også. Så, ja. Og vi er ofte i samme prosjektene også.
Det et godt poeng, og det fint. Det jo ikke helt relevant poeng, selvfølgelig. Det forskjell her i hva loven sier, ikke nødvendigvis så mye hva forskningsetikken sier da, i henhold til forskningsetisk retningslinjer.
Ja, jeg heter Kari Tove Elbakken, og kommentaren min har litt tilknytning til det siste her, fordi at jeg tenkte på det med, du sa om forskningsrådet, og de ulike kategoriene av finansieringsmåter som de har, som er der. Og det at store deler av banken der da, er tematisk, og også med sterke innslag av brukerinteresser. Og det slo meg i hvert fall som en veldig viktig ting at akkurat den debatten om hva det betyr å gå inn på finansiering fra forskningsrådet betyr, også for
miljøer som under UH-loven. For det klart det at man tenker kanskje at penger fra forskningsrådet liksom fri på kanskje tilsvarende måte, men det den jo ikke når du liksom beveger deg ut i virkemiddelrekka da. Og det ville vært veldig interessant å sette egentlig hvor stor del av den eksterne finansierte forskningen ved for eksempel universitetet og høyskoler som tematisk bundet. Og vi vet jo noe om det, hvor stor altså forskjellen mellom universitetene, hvem som får frie midler, hvem som ikke får frie midler. Men den delen som da angår interesseproblematikk, tror jeg kunne vært løftet fram forskningspolitisk mye mer.
Jeg helt enig, så det var en fin kommentar. Så jeg helt enig i det. Det var nettopp, nå noen pågående arbeid med stortingsmelding om forskningssystemet, og det var jo innspill til forskningsrådets råd og funksjoner tidligere, ja, for noen måneder siden, hvor vi i komiteene var veldig opptatt av dette med forskningsrådets rolle og ansvar for i forskningsetikken. Og det klart at, som jeg var inne på, en del av disse prosjektene, samarbeidsprosjektene som finansieres, så det særlig grunn til å ivareta forskningsetikken, og at det bør stilles strenge krav om hvordan det skal ivaretas i disse prosjektene.
Litt hvitvasking på en
måte. Ja.
Ja, Leif Oppenås. Tusen takk for et veldig spennende innlegg. Et litt sånn stort spørsmål kanskje, men jeg tenker på den fortellingen du forteller her. Det jo for vår institusjon, altså for forskningen, veldig positivt i en forstand. Du fremte en historie der forskningen blir stadig viktigere. Stadig viktigere politisk, for å lage mer politisk beslutninger, fordi et kunnskapsgrunnlag. Stadig viktigere for næringslivet, for å øke konkurransekraften, eller utvikle kan si, et mer kunnskapsbasert næringsliv som er veldig kunnskapsbasert med at det er en type teknologi, samfunnsmessig kompleksitet og sånt, så det må forholde seg til. Og så er det at, nå har jeg også litt erfaringer fra dette industrisamarbeid som har reist noen dilemmaer her, sant? Det er mange problemstillinger der. Du nevnte dette med ansvarliggjøring av, så å si, samarbeid med aktører, enten fra politikk, næringsliv, eller sivil samfunn, fra offentlig sektor, sant? Og spørsmålet mitt til deg er jo, altså du har søtt i denne posisjonen i ganske mange år, og du beskriver også en del av fortellingen, det er liksom et press i Europa, stadig større press mot institusjonens autonomi, lederskift, politisk styring og så videre. Hvordan ser du utviklingen her i Norge? Altså din erfaring er klar, altså har vi en beredskap, er vi bedre stilt enn disse landene som sliter rundt oss? Har vi den beredskapen vi trenger for å lykkes i dette store og viktige prosjektet som du er i forvalt da, fra din posisjon? Så noen betraktninger om det har vært nyttig?
Ja, takk. For mye av her er jo kunnskapsbasert, det er også den rapporten som vi har. Vi har jo mye tall her, men altså basert på de erfaringene jeg har. Altså, vi har jobbet i komiteen i 15 år, men jeg vil jo si at dette med interessekonflikter i forskningen har vært et veldig viktig tema helt fra begynnelsen av. Det er ikke som det er fullt noe nytt, men at vi nok ser det i større grad. Og at det er mer konflikter omkring forskningsprosjekter. Veldig mange av de sakene vi får til komiteen i dag handler om konflikter. Det er flere parter involvert. Det er oftere spørsmål om troverdighet i forskningen. Tidligere så var det mer sånn type få råd, hvordan kan etikken ivaretas i dette prosjektet på mest mulig måte. Nå er det strid, konflikter i etterkant av eller mens prosjektet pågår, at her er det, må det være et eller annet feil, og det er mistro til forskningen. Så det vil jeg si er en klar tendens i det saksomfanget vi har da i komiteene. Det er ja, mer konfliktfylte, og det er oftere spørsmål om forskningsverdighet. Det er noe av det bildet jeg ser, og så spurte du hvordan kan vi ruste oss, eller hvordan kan vi...
Ansvarliggjøring,
ja.
Samarbeidspartner.
Ja, nei, sant, for det, I Norge så liksom, vi har jo, det jo egentlig veldig mye som bra på plass. Altså, liksom, og samfunnet, det jo et samfunn hvor tilliten generelt høy og så videre, men vi har også et bra system for forskningsetikk, vil jeg si. Det at man har liksom, dette selvreguleringssystemet, det forskere som skal vareta det, samtidig som man har da kommenter som skal bistå og så videre, som dekker alle fag, hvor det ikke primært vi har jo også en lov, men det altså basert på veldig mye på selvregulering, og det tror jeg en viktig verdi. Men vi ser jo at det har vært veldig mye fokus på, altså med denne loven, på fusk i forskning, uredelighet, at institusjonene må jobbe med det og så videre, og det jo viktig, men vi vet jo samtidig at det en veldig, veldig liten del av problemet. Det en ganske liten andel uredelighet i Norge. Så liksom det store arbeidet jo dette med forskningsetikken i det store, og det å ivareta forskningsetikken i denne type prosjekter, for eksempel samarbeidsprosjekter. Det der utfordringen ligger. Så det å ha systemet på plass på institusjonene, at man kan snakke om disse utfordringene da, knyttet til samarbeid med industrien eller oppdragsforskere generelt, men det jo kjempeviktig, og det jo noe det anbefaler i ganske nye veileder som vi har lansert om arbeid med forskningsetikk på institusjonene. Det liksom, det å ha system på plass hvor man kan diskutere forskningsetikk i bredere, ikke bare håndtere uredelighet, for det liksom en bitteliten del av problemet. Det der vi må være, og at man har for vår del også en bredere dialog med disse andre aktørene da, som involvert i forskning, og det har vi, må jeg bare innrømme, i liten grad i dag. Vi snakker jo mest med forskere og forskningsinstitusjoner, i veldig liten grad med næringslivet direkte av den forskningen vi gjør. Det kan godt være at de har ganske gode systemer for å ivareta forskningsetikken, men det vet vi ganske lite om. Så når det for eksempel nå ønsket om å øke FoU-innsats i næringslivet, så er det spørsmålet hvordan man ansvarliggjør man da næringslivet også for forskningsetikken. Det jo egentlig sånn da at vi også har et ansvar for å ivareta det i henhold til forskningsetikkloven, men gjør det, og det vet vi litt om.
Ja, du ser ikke noen andre i salen, hvor det går
kanskje en siste replikk. Jeg får komme tilbake til der hvor jeg begynte i stad, og de replikker som kom til det, så ble det vel sagt at vi bygger tillit ved å formidle vår egen selvkritikk og ja. Skepsis.
Ja.
Det jo noe av det samme som skjer i dag med tillit til de demokratiske institusjonene i det hele tatt. Hvis du tenker på habilitetssakene og alt det ruske som har vært med politikken i det siste, så virker det ikke som om tilliten til de demokratiske institusjonene rokkes. Fordi det viser seg at den mistilliten som er bygd inn i systemet, i Riksrevisjonen, i Økokrim, i gravejournalistikken og så videre, at det virker. At du faktisk avslører misbruket, og at den avsløringen i seg selv er tillitsskapende. Og hvis vi tenkte det et skritt videre, så kunne vi tenke på at økende tillit til forskning da måtte begynne på at vi selv ble flinkere. For eksempel at vi oppmuntret til mer kritisk forskningsjournalistikk, og ikke bare sånne gladigheter om at vi har gjort et vitenskapelig gjennombrudd, og snart er det en god opp og sånt, men at vi faktisk tar dette poenget med på alvor i måten vi framstår utenfor.
Jeg tror det en bra avslutning.
Ja, tusen takk. Jeg skal ikke heller avslutte, jeg vil glimrende avslutte noen her. Så. Tusen takk for at du kom, og tusen takk til alle dere som har sett i salen. Anders, har du lyst til å si noe om neste
gang? Ja, det kan jeg godt si. Vi har forløpig planer om et møte til på denne høsten. Det med Espen Sturland. Han kommer her den 25. oktober og snakker på bakgrunn av en pamflett han skrev som heter Historien med eller uten kropp, og som altså en utfordring til humaniora og samfunnsfagene med tanke på det nye forholdet til naturen som vi nå snart må ta inn over oss.
Ja. Tusen takk, og takk igjen for at du kom.